If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast, hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Norsk Forfattersentrum en forening som formidler kontakt mellom forfattere og publikum. Jeg selv medlem av den foreningen som forfatter, samtidig som jeg av og til opptrer som fagperson I dialog med skjønnlitterære forfattere. Irene Gressli Haugen leder for Forfattersentrum på Sørlandet, og denne gangen har hun arrangert en samtale med forfatter Benedikte Meyer Kroneberg. Benedikte født I 1972 I Oslo, men bor på Hisøy utenfor Arendal. Hun hovedfag I nordisk litteratur fra NTNU og jobber som lærer I ungdomstrinnet. Vi hadde lest boken hun skrev tilbake I 2012. Den het En rettferdig krig og handlet om slagpasienten Hans som beveger seg mot et oppgjør med fysioterapeuten Terje. Ekskona Karin, som journalist, møter en gammel kjæreste. Svigersønnen Erik sitter fast I en hendelse han opplevde da han var soldat I Afghanistan og tilbringer dagene på Oslo S. Da livet, Eriks kone, reiser bort noen dager, må de alle ta stilling til hvem de for hverandre og for seg selv. Denne samtalen skulle handle om hvordan vi tåler de andre. Det en diskusjon om friksjonen mellom mennesker. Jeg likte boka til Benedikte Meyer Kroneberg veldig godt, og det var spennende å møte henne sammen med Irene Gressli Haugen. Dagens episode av Sinnsyn altså et opptak fra arrangementet som heter Fakta om fiksjon, Vi befinner oss på et hotell I Lillesand, 25. september 2019.
Hei, og velkommen til Fakta om fiksjon. Arrangementsserien som lar romanforfattere møte fagpersoner til samtale om tema som de skriver om. Og I dag tema Tåler vi de andre? Og med oss I dag så har vi Sondre Risom Livrød, som psykolog, og forfatter Benedikte Meyer Kroneberg. Helt siden hun debuterte I 2010 har Benediktes forfatterskap kretset om relasjoner mennesker imellom, hvem vi for hverandre og hvem vi for oss selv. Det undersøkes gjerne parallelt med at politiske spørsmål belyses I en rettferdig krig, som boken vi skal lese eller snakke om I kveld. Så gjør du også det til en viss grad, for selve titlen jo nesten et politisk statement I seg selv. Finnes det en sånn ting som en rettferdig krig? Og mens landet vårt, kriger på andre kontinent, fører hver og en av karakterene en daglig kamp for nærhet, for trygghet, for verdighet og for å holde hodet over vannet. Slagpasienten Hans beveger seg mot et oppgjør med fysioterapeuten Terje. Ekskona til Hans, Karin, som journalist, møter en gammel kjæreste. Svigersønnen, Erik sitter fast I en hendelse han opplevde da han var soldat I Afghanistan, og tilbringer dagene på Oslo S i stedet for å gå på jobb. Da Live, kona til Erik, reiser bort noen dager, så må de alle ta stilling til hvem de for hverandre og hvem de for seg selv. Så, Sondre, som psykolog, da du leste denne boken, hva tenkte du?
Nei, jeg likte boka veldig godt. Det var mange skjebner der. Jeg tenkte kanskje mest på, jeg hang meg opp i, hver karakter har jo sine utfordringer, men det å være en slagpasient har ikke jeg tenkt så mye på. Men det en situasjon som, som jeg tenkte var særdeles vond å være i. Altså at han ikke får uttrykt seg i det hele tatt. Og han den karakteren som også har disse family values, føler jeg. Han sånn, en sånn, han ønsker nærhet, han gjør ting for familien, og så har han hatt en kone som virker som har vært mer distansert, og ikke føler dette vie på samme måte, og som hele tiden er opptatt av jobb og ting litt utenfor, så han har liksom aldri klart å oppnå en tilhørighet med den gruppa som han ønsket, og nå får han ikke sagt noe, og nå har han blitt en byrde, som han føler det, og det ikke får uttrykt seg, altså hverken i kroppsspråk, eller kun med at han slår med denne hånda, det virker jo helt forferdelig. Og det spørsmålet, hvordan vil jeg forholde meg til en sånn person? Det var det egentlig jeg satt og tenkte mest på. Hvis jeg hadde møtt et menneske som så hjelpesløst, hvordan ville jeg selv klart å forstå det, eller forholde meg til det? Altså, for mentaliseringsevne jo endelig hardt å på en måte forstå vår egen investering i en relasjon, og hvordan andre mennesker har det på innsiden. Og det å forstå et menneske, veldig ofte så har vi fasader, så vi vet ikke hva som foregår inni andre mennesker, vi prøver å skjule det som egentlig foregår inni oss. Men på en eller annen måte så det en psykologisk egenskap som du kan kode litt hvordan andre mennesker egentlig har det. Men han det så vanskelig å kode hvis han ikke har noe kropp, så du har ikke noe, og hvordan skal du forholde deg til det? Det synes jeg var, for noen av disse pleierne forholder seg til han som om han et lite barn, de ser ned på han blir liten. Og etter hvert så blir han, som de ser han blir trassig på en måte, fordi at det han blir behandlet på en hjelpesløs måte. Han jo en ting som de bare skal hjelpe. Og han mister liksom sin, han mister sin mulighet til å være en voksen, myndig person. Og det synes jeg var sårt. Det veldig sensitiv forskjell, føler jeg, at det også se på andre mennesker som syke, for eksempel, eller se på de som, jeg opplever det selv, noen ganger så har du venner som, hvis jeg klager på at jeg synes livet mitt slitsomt, for jeg har 3 barn og det et helvetes kaos på en måte, hvis de møter meg med, ja faen det skjønner jeg, altså vi stikker og tar en øl, hvis de møter meg der, så gjør de meg, da jeg voksen, og den personen voksen, hvis den personen begynner å gi meg råd om hvordan jeg skal være en god pappa, så gjør den meg til en liten den case, og jeg har mistet den, det skjer en asymmetri i den relasjonen, som gjør at sånne mennesker kan ikke ha nært på meg. Jeg orker ikke den asymmetrien, de må møte meg der jeg på en måte, og ikke ta posten min, de skal ikke hjelpe meg, for jeg vil ikke ha den hjelpen, for det gjør meg liten. Og et menneske som ikke kan noe selv, hvordan skal du klare ikke gjøre det til et lite menneske? Det synes jeg ville være ekstremt utfordrende hvis jeg hadde hatt den jobben som en pleier. Og det tenkte jeg mye på.
Ja. Det veldig spennende det du sier. Og da jeg snakket med Benedikte at vi skulle velge denne boken, så spurte jeg henne om hun kunne lese noe. Da sa jeg, les noe om Hans, som hans slagpasienten. Så kanskje du kan gjøre det nå?
Det kan jeg. Da det en situasjon hvor Hans sammen med fysioterapeuten Terje, som behandler han sånn som du beskriver da, som en ting kanskje, eller? Sånn, sier Terje i det de kommer inn i behandlingsrommet. I dag skal du få litt massasjebehandling. Terje begynner å kle av han på overkroppen, det en jobb det også, og etterpå skal skjorta og genseren på igjen. Han triller stolen helt bort til benken, som senket ned til laveste nivå, legger en pute klar foran han og ber han om å lene seg fram mot benken. Så hjelper han ham å legge den gode armen opp på benken, slik at han kan hvile puten mot den, pannen mot den og puta, og nå kan han begynne på ryggen hans. Hendene hans kjølige, og det vondt det han gjør i dag. Nakken vond, ryggen vond. Musklene blir stive av å være så mye ro, munne og fulle av knuter. Terje sier ingenting mens han jobber med han, og først slapper han av under behandlingen, og det er greit at det er stille. Men etter hvert går stillheten han på nervene. Kanskje er kontrasten så stor til det som faktisk skjer med han. At Terjes hender ligger på hans rygg, hans nakne rygg, at han jobber og knar hans muskler. At han klemmer og banker i ham som om han var et stort stykke kjøtt som skulle mørnes og ikke noe mer. Ikke kan han si noe heller, hadde han kunnet, ville han gjort det, nå kjenner han det at han skulle sagt noe. Han har ikke vært den typen, det er sjelden han har sagt ifra. Konfliktsky har noen kalt han en gang, og det er ikke langt fra sannheten. Men nå skulle han sagt noe. Han sitter her, hendene til Terje er på ryggen hans med faste, tunge bevegelser. Oppover og nedover, ryggraden oppover og nedover. Så bretter han ned bukselinningen for å komme bedre til, trekker buksa og underbuksa ned til midt på baken på ham, og fremdeles sier han ingenting. Berøringen der, helt nederst på korsryggen, øverst på baken, hendene hans der. Han gjør bare jobben sin. Hans vet det, han prøver å roe seg med det, men det hjelper ikke. Terje kunne sagt noe nå. Ikke bare stått sånn bøyd over han, så nær han, at han kan høre pusten hans, og likevel så må man ikke ense at hans er der. Så må han ha strammet musklene for stillheten blir brutt. Du må prøve å slappe av når du sitter her, sier Terje, og fortsetter. Men slappe av gjør han ikke, snarere tvert om, musklene hans trekker seg sammen under hendene på ham. Han trekker den sammen, den han kan trekke sammen, den han har kontroll over. Slapp av, sier Terje igjen, og det er en kommando. Den kommer som det, selv om tonefallet er rolig. Men han har ingen planer om å gjøre som han sier. Han fortsetter å stramme. Nakken, ryggen, armen og det gode beinet strammer så mye det lar seg gjøre, og inni seg kjenner han at det dirrer. Hva gjør du nå, sier Terje, du må slappe av i musklene for å få effekt av massasjen. Han kan jo ikke svare, det tenker ikke Terje på. Han løfter hendene av ham, og da slapper han av igjen. Det er tungt å holde dem stramme. Sånn, ja, sier han. Du må slappe av, det er viktig. Men idet han legger hendene på hans igjen, gjør han det på ny, trekker musklene sammen, blir stram som han kan med denne skrøpelige kroppen. Nei, sier Terje, det er irritasjon i stemmen hans nå, utålmodighet. Hva er det nå da, du strammer deg igjen? Hendene til Terje fortsetter likevel over ryggen hans, oppover, nedover. Han prøver å gjennomføre massasjen, selv med dette under seg. Så fort Terje løfter hendene, slapper han av. Om Terje ser det, sier han ingenting. Selv om han må ha skjønt at han gjør det med vilje, men det gjør ikke hans noe, snarere tvert imot. Det er som om en stille flamme brenner der inne. Terje slipper plutselig tak i kroppen hans og går et skritt ut fra benken. Du vil visst ikke ha behandling i dag, sier han. Stemmen hans er skarp. Han sier ingen tegn til han. Han har jo fremdeles ikke spurt skikkelig. Og han vil jo bare at Terje skal spørre om han vil trene eller få behandling sånn som i dag. For selv om han ikke skulle ønske at det var sånn, så er det tross alt hans kropp. Det er ikke så mye forlangt, og hadde han kunnet si det, kan det vel være han hadde forstått og gjort som han sa, men når han ikke kan si noe, så får han vise. For det er noe nå. Han har bestemt seg for noe plutselig. Noe han ikke har navnet på. Noe han ikke kjenner omfanget av ennå. Derfor gir han ikke Terje et tegn om at han har rett, at han ikke vil ha behandling. For det er jo ikke riktig. Han vil gjerne ha behandling, men han skal spørre først.
Dette med, og, altså, her snakker jo Hans ganske tydelig med kroppen sin, men han blir ikke hørt. Og hvorfor? For det går igjen det her med kommunikasjon og snakke forbi hverandre. Alle karakterene opplever det, så da tar jeg egentlig det for gitt at det er noe du interesserer deg for. Mm. Kan du si noe hvorfor du interesserer deg for den måten å snakke forbi hverandre på, eller ikke møte hverandre?
Mm. Jeg synes det som var veldig interessant å jobbe med når jeg jobbet med akkurat den karakteren hans, da, det er at han er den ekstreme varianten av det fenomenet at vi faktisk ikke kan vite noen ting om hva som skjer inni et annet menneske. Det synes jeg veldig fascinerende. Vi har liksom tilgang til det vi får tilgang til. Så det du forteller meg om deg selv, det det jeg har tilgang til. Plus litt sånn annen informasjon som du kanskje gir meg gjennom kroppsspråk, ansiktsuttrykk og så videre. Så det jo den fortellingen du har om deg selv som du gir til meg, som jeg har tilgang til. Og alt det du tenker og føler inni deg, det får jeg aldri vite noen ting om. Så for meg det en sånn stor, alltid egentlig en stor hemmelighet ved et menneske, eller et stort mysterium ved et menneske. Samtidig som jeg jo også på en måte synes at det litt sånn med meg selv til og med da. At det jeg har tilgang til av informasjon om meg selv en slags, den fortellingen som jeg forteller om meg selv til meg selv. Og som på en måte en slags forberedelse på hva jeg har lyst til å si til deg om meg selv, ikke sant? For jeg synes jo heller ikke at jeg kjenner meg selv helt fullstendig ut og inn. Og det interesserer meg og fascinerer meg. Både om meg selv og om andre.
Mm. Hva tenker du om det, Sondre? Det å lage sin egen fortelling eller kommunisere seg selv til andre og ikke vite hva den andre egentlig
tenker. Ja, det sånn veldig freudiansk egentlig. Freud sier at alt du tror og tenker og føler om deg selv det filtrert via nevrosen dine, så alt du tenker og føler deg feil. Så vi har jo ekstremt lite tilgang til forståelse for vår egen motivasjon og hva som ligger bak alt vi foretar oss. Veldig mye av det går på autopilot, veldig mye av det går motivert av krefter vi selv ikke aner noe om. Og derfor så vil jo Freud gjøre det ubevisst og bevisst, sånn at vi eventuelt skal få mer oversikt over det da. Så det jo et sånn absolutt, ja, det jo et fremmed psykiske problem. Vi kan ikke vite hva som foregår inn i andre mennesker, men vi kan ikke vite hva som foregår i oss selv. Så det blir en ekstrem form for ensomhet her. Men så tenker jeg kanskje at det å være mest mulig oppriktig, det å snakke forbi hverandre, sånn som de gjør, de spiller spill, kanskje the games people play litt, at de ønsker noe, men de vet ikke hvordan de skal be om det, og så går de omveier for eventuelt prøve å få det, men så får de det ikke, og så blir de skuffet. Så det mange sånne type konflikter som oppstår der, og så tror jeg at så lenge man ikke oppriktig med hverandre, så vil det komme en sånn vegg mellom folk da. Og den veggen, den det mellom alle disse karakterene på en eller annen måte. Ekstrem tilfelle med han slagpasienten, altså med hans, men det skjer med de andre også. Og jeg tror blant annet, det noen som sier at hvis du går rundt og er litt irritert på noen, og bare biter i deg, og så ikke orker for at det da blir så mye styr, så hvis du aldri sier frem den type ting, så kan du heller aldri elske den personen. Så det noen sånne ting, bærer de nag over at han dro til krigen, han Erik for eksempel, han dro til Kosovo, men det som han kunne lagt vær, han skadet seg der, nå fungerer han ikke, de har en datter, Kaja, som han på en måte, hun litt bekymret, klarer han å følge han ikke opp, så plutselig er han på Oslo Est der, så drikker han, og så gjør han det sånn, så på en eller annen måte så klandrer de han, tror jeg, et eller annet sted for at han dro, men det ingen som har sagt det. Og så lenge ingen snakker åpent om disse tingene som vil gjøre den andre, som vil, det vil følelsesmessig være vondt der og da, men kanskje det vil på en måte, det kun sånn vi har rive ned, og føler den smerten at vi eventuelt kan møtes igjen. For sånn som du holder på nå, så flir de bare fra hverandre.
For han Erik, han har det jo ikke lett, og han har problemer med å tåle sin egen kone, egentlig problemer med å tåle alle voksne omgivelser, Og han har vel også problemer med å tro på at kona tåler han. I hvert fall sånn leser jeg det. Du enig med meg, Sondre?
Ja, jeg kan si på helt fremst jeg sikker på akkurat hva han sliter med, liksom PTSD-aktige greier, men han jo begge de to mennene i denne fortellingen virker jo litt sånn de har fratatt noe, de har fått en skade, litt sånn mer eller mindre uforskyldt, så de, og at de litt bittre og forbannet over det, kan jo være en årsak. Men den samme situasjonen veldig mange mennesker i at de synes andre jeg møter hver dag mennesker som synes at foreldremøter belastende, eller å gå på en fotballtrening, eller det å møte andre folk, bare dritslitsomt. Nettopp fordi det virker som om de hele tiden tenker at det sånn jeg egentlig sånn kan jeg i hvert fall ikke være, så jeg må gjøre et eller annet, men hva det skal være, det vet jeg ikke. De spiller alltid en eller annen sånn rolle, så de mangler den oppriktigheten, den gjennomsiktigheten, fordi de har en eller annen grunnleggende forståelse at jeg ikke god nok for den jeg Og da spiller de dette skuespillet, som de klarer mer eller mindre bra, og synes det slitsomt å være sammen med folk. Og så liker jo ikke folk skuespillere, egentlig. Så dette en gedigen misforståelse som alle går rundt og gjør hele tiden. Og det litt merkverdig at vi driver på med det, for det første slitsomt for oss selv, og for andre så merker du merker når du snakker med en plastikkperson, en person som bare sier ting, for det riktig å si i denne situasjonen. Og det blir sånne samtaler som du må da, det jo sånn, samtaler som du kan, de som gode på småtalk kan ta det på autopilot og så kan du, mens de tenker på noe annet kanskje, nesten og det.
Men Erik har jo også sånne fysiske reaksjoner at han blir så forferdelig varm og hvordan, hvorfor lot han ha det sånn i kroppen sin?
Nei altså jeg har tenkt før vi skulle snakke sammen i dag så har jeg tenkt litt på dette det begrepet som vi skulle snakke om da nemlig de andre. Hvem de andre? Og da, det har jeg skrevet ganske mye om i den nyeste boka mi som kom nå i vår, som heter Ikke bli borte. Og så man kan tenke at de andre, det de som det motsatte av gruppa. Og gruppa kanskje det som er en slags ideal, ikke sant? Så at vi tenker at idealmennesket, i hvert fall sånn etter opplysningstida, det et fornuftig vesen, et sivilisert vesen, et menneske som følger kanskje regler og oppfører seg kontrollert. Mens den andre en mer sånn primitiv figur, da, som er følelsesstyrt og irrasjonell og ja, og akkurat den betegnelsen eller det begrepet har blitt misbrukt, ikke sant, i forhold til for eksempel jødeforfølgelse eller uten å merke andre grupper som en sånn, de andre. Og da tenkte jeg på Erik. Jeg tror egentlig litt at han den han tåler aller dårligst, det seg selv. Fordi at han opplever at det har skjedd noe med han etter at han kom hjem fra Afghanistan, hvor han opplever at han ikke selv lenger har kontroll over seg selv. Da. Han oppfører seg ikke sånn som han tenker idealet, som et bilde han har av den han hadde tenkt å være som mann. Fornuftstyrt kanskje og oppføre seg ordentlig og være et forbilde for datteren sin og være en god ekte mann for kona si. Han får det ikke til, rett og slett.
Han velger jo på en måte nesten den dummeste veien da, å begynne å spille skuespill, fordi han frustrerer meg. Altså, kunne du ikke satt deg ned? Du kunne ikke liksom, tatt det som en mann og fortalt sånn har jeg det. Hvis jeg ser det, bare går han rundt og blir dritsur fordi folk ser på han og leser masse inn i blikkene deres. Og, hva tenkte du, Sandra? Synes du også han burde ta seg sammen, eller synes du bare synd på han?
Jo, for jeg får lett den følelsen for folk da. Jeg tenker at folk må ta ansvar for dette selv. Mens jeg har ikke lov til å ha den følelsen på hans, for eksempel, for han en slagpasient. Så normalt sett, så en del mennesker kommer til meg og sier, ja, jeg blir behandlet som en kasteball i systemet. Og det blir behandlet som en kasteball, det bare fordi du ikke sier noe om hva du vil. Du passiv. Du vet ikke, jeg vil bare ha det bedre. Du har ikke noe, det ikke noe initiativ, det ikke noe retning, det ikke noe mål. Så lenge du ikke viser noe i hvilken vei du vil gå, så vil folk prøve å hjelpe deg så godt de kan, og plassere det her og der, fordi de tror det det beste for dem. De kan jo ikke vite. Så lenge du ikke uttrykker det, så blir du en ting. Og det blir gjort om til en ting, synes folk ubehagelig, samtidig som du fritar dem fra ansvar, på en måte, og så kan du skylle på de andre som behandler det sånn. Så jeg litt enig at han, det kan du ikke si om en slagpasient, ikke sant? Selv om han blir behandlet som en ting, og han kan ikke få det, han vil helst ikke det. Men han bare blir det, så det synes jeg helt fortvilende, ja, den situasjonen der sånn. Men at han går rundt, ja, han virker som han sliter sånn halvveis med PTSD av noe, mm. av noe slag. At han har mistet et eller annet litt sånn uklart. Ja, han kunne sannsynligvis... jeg vet ikke, han blir litt sint, ja. Han blir litt sint på, fordi at han føler seg overvåket av kona, spesielt livet, som ringer han og spør hva de skal til middag, og så ringer for å sjekke om han har husket henne til barnehagen. Og så glemmer han jo det, av og til. Så på en måte så har hun grunn til å overvåke han litt, samtidig så han blir bare mer forbannet på det. Så begynner han å hate seg selv, og så nesten som han oppfører seg som, ja, så nesten som min identitet ødelagt, jeg hater meg selv, og da oppfører jeg meg på en måte som verden hater meg, så her ting henger ting på greip. Litt sånn kan det virke som han, sånn Dostojevskij kjellemenneske, husker jeg, driver bare, ja, ufordragelig, for da får han det, da på en måte selvbildet hans henger i hakk med hvordan verden oppfører seg mot ham. Så han på en destruktiv, veldig destruktiv vei, hvor han hadde kanskje, hvis jeg skulle møtte han, så hadde jeg kanskje prøvd å gi han litt mer ansvar. Du må gjøre noe, det er du som må endre denne måten å håndtere disse tingene på.
Ja, for du sier liksom at han har, på en måte ikke lever opp til en sånn mannsideal, men jeg tenker at å innrømme hva slags situasjon man har, og stå i det er jo mye mer modig enn å late som ingenting.
Mm. Men jeg tror jo, men samtidig så tror jeg at for mange så dette med psykiske lidelser ganske skambelagt. Det mange som skammer seg over det og ser på det som en svakhet. Det også mange som møter det med en sånn holdning, som om det en svakhet du bare kan skjerpe deg, egentlig. At du bare kan ta deg sammen og slutte å være så redd, slutte å ha angst, da. Slutte å være så lei deg, da. Men du ville jo aldri sagt det til en som hadde brekt bein, at kan du ikke bare ta deg sammen litt og la være å... ha sånn beinbrunn da i rena.
Det var ikke det jeg mente. Jeg mente bare at det å velge en feil vei.
Ja, ja.
Det, begge deler vondt og skummelt. Det er jo ikke noe mindre skummelt å vase rundt i den ensomheten. Han isolerer seg og blir veldig, veldig ensom når han velger den veien, og det er jo også veldig vondt.
Mm.
Like vondt som å sette seg ned og brette ut.
Ja.
Jeg takler ikke livet, situasjon.
Ja, absolutt. Det er jo ikke noe, det er ikke noe genistrek det der han holder på med.
For han gjør jo alle rundt seg til de andre.
Ja.
Han har ikke noe. Du snakket om at Hans har den der, eller han, ja, han som slagpasient, at han har en sånn vi-ønske. Mens han som kom tilbake fra krigen, det er jo han og de andre.
Mhm. Jeg tenker at han har gjort seg selv til den andre, da.
Ja.
Mm. At det den rollen han nesten har gått inn i helt, og latt seg bare forsvinne i den, da. Og at han ikke kommer ut av det.
Mm.
Kan være han gjør det etter hvert, da.
Ja, det må vi tro.
Jeg tror det.
Ja.
Hvorfor? Eller han, du tenker han traumatisert etter den der bomba i den bilen som var foran han.
Mm.
Og så har han fått noen fysiske skavanker også.
Mm.
Han får ikke sove.
Mm. Jeg tror han plages av mareritt, han har dårlig søvn, og så blir han veldig utslitt av det, og så, og så har han en sånn nagende følelse at han har en skyld i det som skjedde. Og så. Ja. Så det er liksom en sånn helhet med det som skjedde, at han ikke klarer å slippe tak i det. Da.
Mm.
Og at han gjerne skulle ønske å kunne slippe tak i det, at det er noe som tilbakelagt, men at det stadig dukker opp og plager han både i drømme og i våken tilstand. Og så blir det på en måte liksom greit å skylle på den fysiske skaden han har fått, men at det er den, egentlig den psykiske plagen hans som ødelegger mest for han.
Vil du tenke at han hadde hatet det bursdagsselskapet før krigen? Eller ville han vært en annen person? For han går med Kaja til et bursdagsselskap hvor han glemmer en gave, og så i stedet for å sette seg inn med de voksne og spise pølse eller drikke kaffe, så setter han seg ut med barna, for han orker ikke. Eller han, det går uklart hvorfor han ikke vil. Han vil bare ikke inn og snakke med... Og så sier han til kona, jeg synes det så jævlig hyggelig å møte folk, så får bare gå, du gå i de der bursdagen. Jeg synes ikke det hyggelig å møte folk, jeg vil ikke det. Og... Det ikke en helt uvanlig følelse, tror jeg, hos folk i barnebursdag. Så det kunne jo tenkes at han hadde hatt den før, før også.
Jeg tror nok, altså, det jo veldig vanskelig å si, for altså, dette jo en romankarakter, så han begynner jo den dagen boka begynner. På en måte, selv om han jo har en fortid, men jeg ser liksom for meg at det et før og et etter da. Et før og et etter det som har skjedd.
Vi går videre til andre. Det masse personer i denne boken, og masse konflikt, og masse feilslått kommunikasjon. Det en mor- og datterrelasjon her, som ganske komplisert. Og jeg... synes det forferdelig, forferdelig trist, den relasjonen. For det virker som om mor ikke tåler at datteren et annet menneske.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Enn den hun for det en mor som ganske sånn opptatt av mote, kul stil, følger med, og så har en datter som gjerne vil ha datteren sin til å liksom være litt mer vågen i klesstilen, og så tenker hun tilbake på at hun var i London og kjøpte en utrolig kul skinnjakke, en second hand skinnjakke med nagler og hadde den med hjem og ville egentlig hatt den selv, men det var litt for ungdommelig for henne, så hun gir det til datteren. Så vidt han, åja, takk. Og mor blir sånn såret og utaknemmelig barnholdning, mens datteren vet jo så godt at det jo ikke hennes stil. Og det blir et sånt utrolig svårt bilde på en som vil det beste, men når du får en gave som ikke passer til deg i det hele tatt, da får man den der følelsen, kjenner du meg ikke det helt tatt? Eller enda verre, bryr du deg ikke om hvem jeg Så, hva tenker du som psykolog om den mor- og datterrelasjonen her?
Trist, hun hadde en fødselsdepresjon også. Så hun knyttet ikke noen bånd til hun livet helt i starten, så jeg forstod det. Så da var det far som gjorde det, som var en varmere og nære, og sånn ble det siden, ifølge moren da. Så at det allerede der startet et eller annet, og det kan jo virke som om moren mer opptatt av denne journalist, ja, at hun ikke har de mistet et eller annet i starten her med fødselsdepresjon, som ganske alvorlig i seg selv, og så har det balla på seg at de ikke har noe. Samtidig som hun virker som en person som ja, skal putte andre, prøve å styre de litt, prøve å kontrollere de, få de til å bli sånn som hun tenker at de burde være. Og det gjør vel alle foreldre til en viss grad, tenker jeg. Altså, jeg tror ikke jeg helt verdinøytral når det kommer til barna mine. Altså, jeg har en slags idé om hva jeg syns, hvordan jeg syns de burde og ikke burde være. Og så gir jeg uttrykk for det på en sånn måte at de skal prøve, håper at de ikke ser hvor åpenbart det men at de likevel jeg prøver å lure dit og bli sånn som jeg mener at de burde være, og det jo det, jeg føler det det som en dragelse samtidig som hun devaluerer virker som hun devaluerer mye av det som datteren velger så det, hun et menneske du ikke kan møte uten å føle deg dømt av henne, og det slitsomt og så det å se ting med det å være forholdsvis åpen i forhold til hvordan andre og bare være genuint nysgjerrig på hvordan du det nok de beste relasjonene de relasjonene som hele tiden sånn du burde være sånn, du burde være sånn, du burde være sånn de nok ikke spesielt gode, så tenker jeg sånn jo foreldre-barn-relasjon du burde være sånn, du burde ikke være sånn, du burde gjøre sånn
så, ja, men det så, går det, jo en grense da med ja, å oppdra og godta at du finnes som et eget menneske
ja, vet,
for det,
ja.
Den grensen bør man på en måte respektere da
mm.
Hva tenker du, Benedikte?
Nei, altså det som med Karin, som hun heter, det at hun har jo tatt et egentlig ganske sånn utradisjonelt valg. Hun, de har jo gått fra hverandre da livet var ganske liten, og det var hun som flyttet, og det hun som har vært helgemamma i stedet for helgepappa, som på en måte var det vanlige, det jo ikke så vanlig nå lenger, men sånn da de ble skilt på kanskje på 80-tallet, så var jo det å dele på den måten at pappa har helger og mamma har uker, det var vanligere. Men her det omvendt. Så bare det utradisjonelle i det, at det hun som flytter ut, at det far som blir primær omsorgspersonen, det jo et ganske sånn utradisjonelt valg. Men jeg, hvis jeg skal tenke på Karin i forhold til det vi har sagt om den andre, så nok hun egentlig en sånn kvinne som har kjempet mot den kvinnerollen, da. At det skal være sånn at hun skal være om den, at det naturlig at hun skal være den primære omsorgspersonen, for eksempel. Det noe hun har tatt et valg om å ikke være. Fordi, kanskje fordi hun synes hans passer bedre, kanskje fordi hun ikke føler seg hjemme i den rollen. Hun opptatt av politikk og samfunn og journalist, og hun har egentlig et ganske sånn frigjøringsprosjekt da, for seg selv.
Og hun har jo også fantes før boka begynner,
ja.
Hvor du gir oss litt informasjon om hennes barndom, mm. Og hun har opplevd en trang.
Ja, det har vært hun har hatt en litt sånn trang religiøs oppvekst som hun har gjort opprør mot. Så hun en ganske sånn opprørsk person. Hun har rett og slett tatt på seg den rollen av å være den andre, kanskje, og trivdes med det, og turt å stå i det, men det har kostet henne noe da. Og det jo det som hun i løpet av den lille uka her blir mer og mer klar over. Hvilken pris hun på en måte betaler i det at hun har gjort kanskje noen sånne utradisjonelle valg. Og så ser hun at datteren blir litt sånn, datteren blir veldig tradisjonell i hennes øyne, og det ganske vanskelig å tåle å se på uten å føle en veldig sterk trang til å blande seg, og så hun jo akkurat diskret, ikke sant? Så hun ikke sånn lur som deg, som prøver å lure deg til å bli enig med deg, men hun sier jo ifra hele tiden, til enhver tid, høylytt, gjerne i barndopp, eller i forbindelse med bryllup, og så videre, og det faller jo ikke så heldig ut for hennes del da.
Nei, for på en måte, sånn, hvis man ser den objektivt på det, skulle man, eller jeg da, skulle kanskje tro at en person som har kjempet så mye for sin egen frihet, skulle da være overbærende for andre, og la de få sin frihet. Mm. Men hvorfor er det ikke sånn, Sondre? Siden du er psykolog, må du jo vite alt
ja.
Sånt.
Ja, hun har sånn... hun blir konfrontert med at hun ikke noe begeistret for A4-livet, som kaller det, så hun liksom være fri og se. Jeg personligt synes jeg det vanskelige A4-livet. Altså det det som koster noe, det å investere, det å skulle være den beste pappaen du klarer, den beste partneren. Alt det tunge. Så på en måte for meg så stikker det nå. Altså fra alt det som det vanskelige. Altså det å leve et A4-liv, det det som vanskelig. Det sikkert vanskelig på andre måter å stikke også, men for det kanskje i flytten fra det at det også blir ganske ille, men hun har mistet datteren sin litt, og hun har hele tiden, hun går på listeskor rundt datteren nå, for hun ser at hun har mistet henne, og hun ønsker å få henne tilbake igjen, og det behovet såpass sterkt hos henne at hun prøver hele tiden nå, hun prøver å lure henne på, eller hun prøver å liste seg for å se om hun klarer å fange henne inn igjen, og det prosjektet ser datteren som noe sånn manipuleringsforsøk, så det skal nesten ingenting til hva hun sier, så blir hun på en måte, så mister hun den kontakten, plutselig så har den litt mer kontakt, og så den borte. Og det litt svårt å lese og se, og så tenker jeg, jeg redd. Det hadde vært en forferdelig situasjon å være i. Men det som hun litt egocentrisk, da, tenker jeg, så lenge du såpass det også være så fanget når du vokste opp og frigjøres, det ikke sikkert at du blir så innmari frigjørende det er noe veldig egocentrisk og det meg og min frihet og meg og min vilje og alt dette her, så du mer opptatt av sine egne maler på hvordan ting burde være, og da er hun dømmende, jeg tror hun har vært en dømmende person, og det en slitsomt å være rundt, og da mister du folk, og hun datteren kanskje opponerer dem og blir helt vanlig. Så nei, det trist, og så prøver hun å få henne tilbake, jeg synes det er en forferdelig trist situasjon som jeg hørte akkurat når jeg var midt i skogen, ganske sent på kvelden, så måtte jeg stoppe opp, for jeg hørte på lydbok akkurat det.
For den andre som du var inne på, det kan jo være meg og resten av familien. Det kan være meg og resten av nabolaget, eller det kan være oss og de der ute. Det så mange mange lag av det å være oss og meg og de andre. Og det blir jo da ofte et samfunnsspørsmål hvordan man skal tåle å leve side om side med naboen som vil bestemme hvor høy hekken skal være, og kollegaen som plystrer falskt hver gang går forbi kontoret, eller andre mennesker som du har nært, som du blir konfrontert med ved kanter og rare personligheter og andre politiske meninger. Så skal vi egentlig takle det?
Jeg synes egentlig barn litt vanskelig. Sånn i forhold til dette, altså jeg kan forstå at jeg synes noen at når jeg skal snakke med barna mine, at de sier, jeg vet ikke eller husker ikke, altså at det som om ikke de i dag vil ikke sønnen min gå til skolen, for det hadde skjedd et eller annet dagen før, man vil liksom ikke si det, det ikke sikkert noen språk på den gang helt akkurat hva det ikke sant, så de mangler jo litt sånn som han, så mangler de alltid uttrykksevne, noe som gjør meg litt desperat, og da må jeg tenke på nesten litt invaderende, jeg kan bli litt invaderende hvis jeg blir desperat, for jeg bryr meg om disse folka, og når jeg da ikke helt finner frem til hvem de de ikke klarer å uttrykke det, så tror jeg kan bli litt, det der jeg tror jeg må ha en viss impulskontroll, så må de bare få lov til å være, jeg må bare se det an, jeg må gå og legge meg, jeg må se det i morgen, selv om jeg kommer til å tenke på det da halve natta, så får jeg ikke vite det nå. Det må komme av seg selv, jeg kan ikke presse det fram, så jeg tenker at hun har vært litt for på der i denne mor-datter-relasjonen, som jeg tenker mye på, for jeg også en datter, så det kan du miste, altså, hvis du blir for, hvis du ikke finner ro i deg selv til å bare akseptere at andre der den og kommer til deg, hvis du ikke prøver å kontrollere eller fange det for mye, liksom som kjærligheten. Hvis du prøver å fange den, så forsvinner den fra deg. Hvis du bare slipper den fri, så kommer den tilbake. Det litt det prosjektet hun ikke har, og nå kommer den ikke tilbake til henne, virker det som, og det jo trist. Men hvordan vi skal forstå alle disse andre folka rundt oss, det jo et større spørsmål. Men jeg tror at hver gang du går in I en situation. Det värsta du kan göra är att pröva och hela tiden bevisa dig själv. Altså det där du selvsentrert. Men hvis du I rimelig balanse selv, så vil du være kanskje interessert I andre mennesker, og hvis behovet ditt å endre dem, eller få dem til å tenke annerledes og så videre, så oppstår det et spill mellom mennesker. Så hvis min, og dette sånn, hvis min rolle som psykolog handler om at jeg skal endre andre folk, som det jo egentlig altså, og jeg gjør det med mine holdninger, så de holdningene du har der, de passer ikke, men har du denne holdningen, eller den selvhjelpsboka, så presser sånne ting I huet på folk, så pleier ikke det å hjelpe. Men en åpen undersøkelse, en genuin interesse for hvordan kom du til å tenke sånn? Hvordan vil denne typen opplevelser du hele tiden har, hvorfor gjentar det seg hele tiden? Hva tenker du om det? Og så en genuin, ikke det at jeg har noen forståelse for det selv, ikke tro at du vet noe. Når du møter andre folk, det tror jeg en ganske god måte å møte de på. Å være genuint, det hva I kules du tenker, helt annerledes som meg om dette, dette må du forklare meg. Og da må de ut av seg selv, for da må de stå utenfor og beskrive hva som foregår inni meg. Og da ser de ofte hvor feil de tenker. Og at de burde tenkt sånn som meg I sted.
Mm. Og du sier det ikke et spill. Eller spiller du spillet på et høyere nivå?
Nei, jeg tror at med en gang jeg merker her en agenda, jeg har en forståelse for hvordan du du burde vært litt annerledes, så tror jeg spillet oppstår. Jeg tror det kontinuum, mens noen ganger så det mennesker som genuint fascinerer meg. Jeg bare vise meg hvem du og jeg har ingen... I det om hvem de jeg aner, jeg har aldri sett en sånn person, jeg har aldri møtt en sånn menneske, og med en gang jeg har den genuine fascinasjonen for et annet menneske, så tror jeg de mennesker merker det, og at det den beste relasjonen. Mens når jeg begynte som psykolog, så var jeg mer opptatt av at jeg skulle si noe interessant, sånn at andre ikke skulle synes at jeg var teit. Så da var jeg mer opptatt av meg selv enn av den andre. Men hvis jeg klarer å etablere en genuin, og det føler jeg det jeg jobber I gruppeterapi hver dag, Og det å sitte og interessere meg for et annet menneske, bli oppslukt av hva som foregår rundt meg, det litt å glemme seg selv. Det litt det som mindfulness også, det å ikke være så innmærkelig, den tanken, jeg må gjøre det, og det ikke bra nok, og den ikke god nok. Så den kritiske stemmen jeg har mot meg forsvinner litt I bakgrunnen når jeg genuint interessert I noen andre folk. Og det tror jeg, psykisk lidelse ofte å bli veldig sensentrert. Men hvis du da klarer å etablere en mer interesse for folk rundt deg, så har du kommet veldig langt. Så hvis vi møter det på den måten, så tror jeg vi opplever som ganske... Jeg tror han Louis Theroux, eller hva han heter, han gravende journalisten. Jeg vet ikke hvordan jeg skal uttale navnet hans, men...
Han synes det var bra.
Ja, han virker så interessert I folk, da. Han virker som han dømmer dem, han virker bare genuint interessert. Dere går ut og roper at Jesus hate fags. Der vil han være en stund. Bare for at disse menneskene så merkelig annerledes at han aldri møtt noe lignende. Og jeg tror de merker at han bare genuint interessert. Selv om han sannsynligvis har en agenda der man flink til å være oppriktig.
Men det med å tåle andre, det kan jo vi også løfte liksom enda høyere opp. Sånn, som nasjon da, hvordan skal Norge tåle flyktningstrømmen, sånn som du skriver om I den nyeste boken din, for jeg skal bare si at Benedikte har en bok I år også, som heter Ikke bli borte, og da går hun enda mer sånn politisk inn på dette. Men som land da, hvordan kan vi, altså I Kristiansand så var et av argumentene for ikke å ha tigger I gatene, at folk kunne få dårlig samvittighet hvis de så dem sitte der. Og det synes jeg var et underlig argument. Det sikkert andre gode grunner til ikke å ha tigger I gatene, men at folk, rike, privilegierte mennesker, skal få litt dårlig samvittighet av å se folk som har det dårligere enn seg selv, det tenker jeg et dårlig argument. For såpass må vi vel kunne tåle de andre.
Ja, altså jeg tenker sånn, jeg har skrevet den boka som kom nå I vår, og den en del av en trilogi da. Og da jeg fikk den ideen, så den kom litt sånn brått, at jeg kom på at jeg skulle skrive tre bøker som forholder seg til veldig mange av de tingene som vi står oppe I dag, både klimaendringer, men også sånne ting som du nevner, flyktningkrise, den brexit-debatten tas opp i den ikke blir borte. Og når jeg fikk den hen, så løp jeg hjem, og så skrev jeg ned noen stikkord, og så skrev jeg en setning som er på en måte litt banal, men som jeg likevel tror er ganske sånn, eller den synes jeg interessant da. Og det, der står det noe sånn cirka i notatene mine, at jeg tror det som hindrer oss i å løse de store problemene, er det samme som hindrer oss i å løse de små. Så det der med å møte de andre som nasjon, tror jeg du like gjerne kan se på som hvordan møter jeg personlig den andre, og at det er akkurat det samme møte. Da. Og en måte å møte det andre på er jo også å gjenkjenne det andre i seg selv. Så som Erik for eksempel ikke har lyst til i det hele tatt å møte den andre. Den irrasjonelle, den vanskelige, den som ikke har kontroll, og gjenkjenne den i seg selv, det blir veldig vanskelig for ham. Men jeg tror også at hvis vi alle sammen på en måte ser at vi har jo ikke en sånn full oversikt over oss selv, hvordan kan vi da ha full oversikt over andre, ikke sant? Vi har jo ikke full kontroll over at alle våre handlinger er genuint gode og oppriktige og høflige og alle de tingene som vi setter som en slags forventning til andre da. Hvordan kan vi ha den forventningen til dem? Så jeg tenker at det er liksom noe med det å gjenkjenne seg selv i den som vi tildeler en rolle og ser at vi er jo egentlig på samme nivå. Det begrepet, de andre, det finnes jo bare som et begrep. Det er jo egentlig, hvis du løfter blikket helt opp, så er det jo egentlig bare et oss. Tenker jeg.
Men en av de tingene som gjør Erik så aggressiv, er at han føler at andre vil noe, krever noe, forventer noe, som han egentlig ikke helt, som opplever ikke klarer å møte. Så for å kunne ha den nysgjerrigheten som du snakker om, Sondre, så må man vel kunne tåle at andre har noen forventninger ut til en uten at det bryr en så mye, eller og tenke at det handler om nei, nå ble det veldig rotet det her, men skjønner du hva jeg mener? At den der, å la liksom andres blikk invadere en, kan gjøre at det blir vanskelig å tåle i andre?
Ja, når vi skal, så når han skal kanskje han litt i den offerrollen som gjør at han ikke helt vil ta det ansvaret og ikke egentlig føler at han fortjener det eller han så han har kanskje litt rett til å være forbannet da, og at det sprer seg litt rundt, og at det ikke det egentlig er hans han har fraskrevet seg litt i ansvaret kanskje når det han definerer seg som eventuelt syk, selv om jeg ikke synes han gjør det jeg opplever det som veldig sånn offerposisjon person, for han ønsker jo genuint sett å være noe annet enn det han er, men liksom han havner litt der likevel.
Men altså, jeg synes bare sånn for min egen del, at hvis jeg veldig stresset, så blir folk rundt meg sykt irriterende. Det er jo sånn. Mm. og så blir det sånn der, skal du også ville noe av meg? Ja. Fordi jeg så stresset. Mm. Og ellers vil jeg kanskje bare tenke, åja, du vil noe, men det kan jeg ikke nå. Litt den der at det lettere å tåle folk når du har en ro.
Ja. Men, ja. Altså, men når det gjelder å tåle grupper da, mye høyere opp, og sånn identitetspolitikk og sånn som du snakket litt om her, men så med en gang du hever blikket og skal karakterisere noe, hvis du opplever noen at da har du ikke lov til å si noe om en gruppe, men når du sier noe om en gruppe, så har du begått en eller annen sånn grov feil, i hvert fall på venstre siden i politikken, for at den gruppa, da ignorerer du individet. Hvis jeg skal snakke om 15.000 mennesker, så kan jeg ikke snakke om hver enkelt, for da blir jeg aldri ferdig. Man sier at denne typen, denne gruppen, kan karakteriseres på denne måten, selv om du har enkelte individene, vil være annerledes. Men det er litt sånn litt farlig å gjøre. Det er kanskje farlig å gjøre det, fordi du gir gruppa en hel identitet som de kanskje eventuelt for altså med mennesker veldig merkelig altså, du kan jo studere Pluto så lenge du vil og den forandrer seg ikke men med en gang du begynner å studere mennesker og gi dem noen merkelapper så forandrer de seg altså med en gang du ser et menneske og forstår det mennesket så har det mennesket forandret det mennesket seg i takt med at du forstår det og det noe med det som gjør det litt tricky å studere grupper for eksempel og si noe om, om grupper så men det å tåle de andre jeg tenker så, så lenge du mennesker som tåler andre selvforsynte. Altså, jeg tenker de beste relasjonene jeg har de relasjoner jeg ikke trenger. Mine beste venner trenger ikke meg, og jeg trenger ikke dem. Derfor så vi ikke avhengige av hverandre. Derfor så vi bare sammen fordi jeg interessert i det andre mennesket, og på en måte glad i det andre mennesket. Men jeg trenger ikke... Så, men en gang jeg trenger noe fra et annet menneske, den forståelse, hver gang vi i en eller annen form for underskudd, så har vi ikke et åpent blikk for andre for andre mennesker. Men med en gang vi i balanse, så tror jeg at de mennesker som i balanse, som ikke trenger det, de kan ikke skade seg andre. For at uansett hva du gjør, du kan drepe meg da. Det jo, men så lenge du ikke dreper meg, så kan du ikke, du kan baksnakke meg, du kan si ting som krenker meg, men så lenge jeg i balanse, så vil ikke din stemme ta meg på noen måte. Jeg ok, du plutselig sint meg, men det synes jeg merkelig, jeg forstår det ikke, men jeg blir likevel ikke såret av det. Mens mange, hvis du i underskudd, så blir du såret av andre, du blir irritert på andre, og så videre. Så det, så når min sønn, når han var 4 år, så sier at du en bæsj, så blir ikke jeg veldig krenket av det. For det liksom, den bedømmelsen av meg, jeg skjønner at han sint, ikke sant? Men hvis voksne mennesker sier noe som direkte krenker meg, så mye lettere at jeg tar det til meg, eller det blir det nesten litt, ikke sant? Så... Men jeg vet ikke hvordan du tenker om de store grupperne, men jeg vil si at det en forskjell i grupper også. Altså, det en forskjell på mennesker. At det, noen sier at det ikke noen forskjell på kjønn, for eksempel. At det en litt sånn politisk korrekt holdning å ha, at kjønn bare sosiale konstruksjoner, og det egentlig ikke noen forskjell. Den debatten hadde jeg tidligere i dag med noen. Og, men så sier vi, når jeg har vært i Nord-Norge og møtt noen samer, for eksempel, så der vil ikke... Psykisk lidelse ikke noe de definerer eller har noe språk på. Derfor så det også noe som mer eller mindre ikke eksisterer. De vil ikke ha noe med psykisk helsevern å gjøre, for eksempel. Og så lenge du har en gruppe mennesker, det flere kulturer som ikke har noe begrep om psykiske plager, og da har de heller ikke noen psykiske plager. Det sikkert en jævlig grei måte å bli kvitt psykiske plager på. For problemet vårt kanskje at vi har så mye språk på psykiske plager, så at alle har psykiske plager. Så det å være genert en sosial angst, på en måte. Så det en mellomting der, men den gruppa har ikke psykiske plager, på grunn av at de har ikke noen språk på det. De har så mye språk på at alle har psykiske plager. Så da vi to grupper som helt forskjellige når det gjelder å forstå psykisk helse, for eksempel. Mm. Jeg vil si at når jeg møter mennesker fra Afghanistan, for eksempel, og så videre, så i Midtøsten kanskje, så tenderer de til å ha mindre språk på... den typen problem. De blir litt sånn som han, de får det kroppslig. Det akkurat som det en fysisk smerte som den valutaen som gjelder. Hvis ikke jeg fysisk vondt, så jeg ikke vondt, og da lider jeg ikke. Men jeg lider, og da må det være noe fysisk. De har ikke noe annet språk. De sånn som barn får vondt i magen, eller vondt i hodet, når de egentlig føler seg mobba på skoleveien, men de har ikke noe språk på hva som skjer der. Det bare ubehagelig å være der. Og så blir det vondt i magen. Det ikke det at de fabrikerer vondt i magen. Vondt i magen, den smerten vi ikke får uttrykk på en måte, det kommer kroppslig. Så det kalles somatisering. Så det egentlig at noen kulturer somatiserer mye mer enn vi som bare klager og syter og synes at alt er ganske... Vi har mye språk på psykiske plager. Ting ikke dramatisk for oss lenger, det traumatisk. Så vi
Ja, det sant. Ja, nei, det altså soleklart har vi grupper, det har vi jo. Det jo ikke sånn jeg tenker. Men faren jo når vi definerer en gruppe som de andre da, som de som truer oss, ikke sant? Og det så lett å misbruke, det har det jo vært gjort, altså de andre som gruppe åpenbart på 30-tallet, ikke sant, og mot framveksten av 2. verdenskrig, var jo jødene for eksempel. Men og i vårt samfunn så har vi en sånn også en sånn gruppetenkning hvor vi plasserer gruppa som de andre, som de som så veldig annerledes enn oss, som de som kanskje truer oss og våre verdier, ja, og at det blir en det blir veldig vanskelig å møtes da, og, og få en forståelse.
Mm. Du kan tenke at det kan ha psykologiske forankring I den forstand at noen mener at det, for eksempel følelsen av bemmelse en følelse som mennesker mer eller mindre kanskje medfødt nesten har mye eller lite av, eller også tillært medfødt på en eller annen måte og hvis du har mye bemmelse så en bemmelse en følelse som får deg til å trekke deg litt unna og synes at ting ekkelt og ikke vil ta på det for det kan smitte deg og at det en sånn evolusjonært en sånn følelse som evolusjonen har selektert for, fordi at når vi ikke hadde vært I USA og plutselig kom over der så var det mennesker som hadde sykdommer som vi ikke hadde, og da vil denne ekkelheten I andre, denne vemmelsesfølelsen den vil sørge for overlevelse, for vi holder avstand, vi vil ikke ha noe med de å gjøre og mennesker som har høy grad av vemmelse, de også veldig konservative politisk sett, viser det. Så dermed så vil høyre populisme og sånt, de vil ja, og hvis du da får det til å lukte vondt I valglokalene, så vil de stemme mer konservativt. For de vil få sånn vemmelse og alt det der som ikke liker. Så det psykologiske disposisjoner I oss som på mer eller mindre utspiller seg også på, I de politiske partiene, hvor noen politiske eller noen holdninger vil på en måte tåle lett vemmes og dermed også ha en mer sånn fremmed frykt I seg, at det sånn menneskelige disposisjoner som vi må måten ta med ja, at de reagerer mer eller mindre ubevisst utifra de disposisjonene de har og da må vi kanskje korrigere for det på en måte da. Hvis vi kjenner selv at det lett for å vemme så synes at alt som fremme der vi ikke har noe med å gjøre lite åpen for nye erfaringer vil at alt skal være sånn som det så vil du ha en normal variasjon der I befolkningen hvor stor gruppe faktisk har det
og så spørs det jo da med den gruppa som lett vemmes jeg har ikke aldri tenkt på det fint ord også egentlig vemmelse vemmes de lett over seg selv og sitt forhold til seg selv For det klart at det jo mange ting ved en selv også som kan oppleves som ganske skremmende og vemmelig når en gjør ting en ikke hadde tenkt, for eksempel.
Ja, det kan jo være at de har andre disposisjoner også, for at de totalt mangler introspektive evner, så de ikke ser seg selv I det hele tatt, har jeg inntrykk av.
Synes ikke de spesielt vemmelige?
Nei, de bare synes at andre det, så at de ikke ser... Men jeg tror også de beste menneskene, de som mest redde, sånn, de helt interessert I det. Hva bakgrunnen for at jeg tenker sånn? Hvorfor tenker jeg sånn? Hva så at det, men de er ganske høyt oppe I utviklingshierarkiet. Det ikke så mange mennesker som så introspektive, selvransakende, utforskende, åpne. Det ganske modne folk, på en måte, og det ikke så innmari mange av dem. Og det litt trist, for det veldig mange flere som vanlige.
Men jeg tror at litteraturen kan hjelpe oss til å både se litt på seg selv, og til å se litt på de andre med litt større forståelse. Nå har vi snakket I en time, så nå det på tide å si tusen takk til Benedikte, tusen takk til Sondre, og takk til dere som kom. Vi får ta med oss at vi skal... gjenkjenne oss selv I de andre og se på de med nysgjerrighet.
Ja.
Takk for det.
Det var gode råd.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.